COVID-19 izplatība Latvijā ir kontrolējama, un pēdējās dienās ar to inficējušies mazāk cilvēku. Tomēr citviet Eiropā pandēmija vēl plosās, un epidemiologi iesaka šo situāciju pagarināt vēl uz mēnesi. Pēc valdības sēdes atzina premjeris Krišjāns Kariņš.
Mēs nepastiprinām ierobežojumus, bet mēs viņus arī šobrīd nemīkstinām. Es aicinu arī tagad tuvojošās lieldienās atcerēties, ka mēs nekur atslābt vēl nevaram. Mums ir jāturpina ievērot noteikumus un rekomendācijas, tātad turēsim 2 metra attālumu no citiem cilvēkiem un nepulcēsimies ārpus mājām vairāk kā 2 cilvēki reizē.
Premjera teikto papildināja veselības ministra Ilze Viņķele, uzsverot, ka piesardzības pasākumi ir jāsaglabā un arī svētku svinības jāatliek cerams līdz Jāņiem.
Pieticīgā latviešu piesardzība, sakot, ka nevajag vēl sapriecāties, ir īsti vietā. Esmu pārliecināta, ka turpinot šo nu jau labi paveikto pusceļu, es ceru, ka pusceļa darbu, mums izdosies līdz Jāņiem ar Covid tikt galā, un lieldienu šūpošanos tad mēs pilnvērtīgi un ar lielu prieku varēsim īstenot vēlāk vasarā, bet šobrīd lūdzu turpinām dzīvot pēc formulas mājas ziepes 2 metri.
Vienlaikus šodien valdība lēmusi par nedaudz vairāk nekā 2 miljonu eiro piešķiršanu komerciālo mediju vajadzībām, kuru darbību ietekmēs reklāmas tirgus sarukums, gan drukātās preses piegāžu nodrošināšanai, gan raidošajiem medijiem, gan interneta medijiem. Dīkstāvus pabalstus saņems arī autortiesību maksājumu saņēmēji, turpina kultūras ministrs Navars Puntulis.
Pretendēt uz dīkstāvus pabalstu un saņemt to varēs arī tās personas, kuras saņem autortiesību un blakus tiesību maksājums no AKA, LA un LAIPA. Un manā gadījumā es esmu priecīgs par šo, jo tie ir apmēram 80% no kultūras nozarē strādājušiem pašnodarbinātajām personām.
Valdība par dīkstāvus pabalstu saņēmēju loku paplašināšanu un regulējumu precizēšanu turpinās lemt ārkārtas sēdē ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.